blaðsíða 81. En hann áttaði sig ekki á hvaða væri og þrammaði þegjandi út úr hellinum. Það var heldur látt á þeim risið þegar þeir gengu í áskarð. Allir sátu á þingstaðnum á Iðavelli og biðu, rauðeigir og snöktandi. Frigg spratt á fætur. Hafa nú allir grátið Baldur, spurði hún. Sendimennir horfðu niður á tærnar á sér. Enginn þeirra fékk sig til að segja þau hræðilegu tíðindi að skessu ófétið hefði neitað. Loks stundi sá sem hafði fundið hana. Allir grétu þar til rákust á skessuna þökk, hún neitaði. Þökk, menn litu hver á annan. Aldrei hef ég heyrt hennar getið og þykist á þekkja vel til í útgarði, sagði Þór. Ekki hef ég séð hana og séð þó flest sem gerist í veröldinni, sagði Heimdallur. Hvað með ykkur, spurði Óðinn og leit á huginn og muninn. Þeir hristu svarta kollana, hvorugur kannaðist við skessuna þökk. Ég hef mínar grunnsendir það hver þetta hafi verið. Við getum ekki breytt því að hún neitað að gráta Baldur son minn úr helju, en þess verður hemmt, sagði Óðinn. Engin grét. Allir voru búnir með tárin. Hljóð genguðu heim og leið, en hver hugsaði sitt.